Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Fahiny teo amin'ny fanjakana anankiray dia mafy dia mafy tokoa ny fanenjehana ireo rehetra izay fantatra fa kristianina, ka natao aza lambo mihitsy izany tokantrano izany sao dia mbola mitahiriny baiboliny. Tena kristianina mahatoky tokoa nefa tyireny mpianakaviana iray, ary mbola sany tahiry tamin'ny mpitandremana fatratra ny baiboliny tao an-tokantrano. Indray andro anefa raha mbola teo ampanaovana mofo izy dia naharefa ny miaramilan'ny mpanjaka dia efa mitetitrano mba hisambotra sy hanafay ireo rehetra izay mitahiry ny baiboly, satria efa norarana ny fivavahana kristianina teo amin'izany fanjakana izany. Tsy ny salasala nefa ilay ramatoa nitady hevitra mba hanafenana ny baiboliny. Aiza nefa nitoloran'Andriamanitra hevitra izy. Nalainy ny baiboly, ny finosiny taratasy aingana, avy eo dia ny finosiny koba efa voaomana mba hanaovana mofo. Nataony matevina tsara izany kobo izany, ary dia nalefa ny tao anaty lafaoro. Voatafiditra tao anatin'ny lafaoro ilay mofo baiboly, dia indreo fa tonga ny miaramila, tonga ny tratrevatreva, nanao savahao ny eran'ny trano, hatrany amin'ny fikotrehana koa, hatrany an-davabary, hatraizatraiza fa tsy nahita na inona na inona. Niala maina izy ireo. Rehefa lasa reto miaramila mpisava dia navoaka n'ilay ramatoa aingana tao anatin'ny lafaoro ilay mofo baiboly. Akory ny hafaliany fa tsy naniny tsy naninona ny baiboliny, ary dia mbola voatahiry ny somantsara. Ny taranak'izany vehivavy izany dia mbola nahatahiry ity boky masina ity, nandritry ny taranaka maro ny fandimby, ary samy nahatsiaro izany tantarany izany avokoa. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa miara-miady amin'izay miandany aminy tokoa Andriamanitra, ary mitana ny teny fikasana izay nomeny Andriamanitra. Arak'izay voalaza amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoambin'ny folo manao hoe, fa ny mason'ny tompo mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Lioka toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny fahatelo amby telopolo.
Va tu lampi, va monzina ni fanaina. Dire teni, fika sana izenu menira. Chira sami anu ni teni naurira tamita hanjina izani fayeri uana teni sua mitunja fiainana maasua mariku tsimba hanenenana atompu nira kita kire utenina Tianu taku, tianu taku ye wana cheana
Antsany marina amin'ny finoana.
Mampahery, mampitraka raha toa ketraka. Ireo teny, fikasana izay feno anatra. Mampitombo ny finoana ireo teny so manitsiny diso sady koa manova ny fo teny soa mitondra fiainana mahasoa ariko tsy mba hanenenana atompo ny raketako ireo tenina mba tsy anotako eo anatrehana. Tsy voafetra enio mandraky izay itokina na mimora na misarotra mitondra ery tsy finona tena maharitra tenisoa mitondra fiainana mahasoa ariko tsy mba hanenenana tianotako eo anatrehana patompo ny raketako ireo tenina mba tsy anotako eo anatrehana mba tsy anotako eo anatrehana.
Gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko faharaika amby dimapolo. Ny fiposahan'ny famonjena sy ny fanesorana ny kapoko ny fahadezeran'i Jehovah. Mihainoa ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, dia izay mitady an'i Jehovah. Tsarovo ny vatolampo izay nakananareo sy ny aty lavaka izay niadinanareo. Eny, tsarovy Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo. Fony mbola tokana izy dia natsoko sy nitahiko ary no hamaroko. Fa Jehovah mampionina ny ziona. Eny, mampionina izay rava rehetra ao izy, ka manao ny hevitra ho tahaka ny edena ary ny tany foanao ho tahaka ny sahan'i Jehovah. Afaliana sy aravona no hitao mba amin'ny fisaorana sy ny feo fiderana. Miaino ary vahoakako ary atongolany amiko ny sofinareo ry oloko, fa isy lalàna hivoaka avy amiko ary ny fitsipiko dia ampitoeriko ho fanazavana ny firenena. Akaiky ny fahamarinako efa nivoaka ny famonjeko ary ny sandriko no hitsara ny firenena. Izany no antenainy nosy ary ny sandriko no andrasany. Andrandrao amin'ny lanitra ny masonareo ka jereo ny tany ambany, fa ny lanitra ho levona tahaka ny setroka ary ny tany ho tahaka ny lamba mangarahara. Ary ny mponinao dia ho faty tampoka, fa ny famonjeko kosa aharitra mandrakizay. Ary ny fahamarinako tsy mba ho rava. Miainoa ianareo izay mahalala ny fahamarinana, dia ianao ry firenena izay manana ny lalàko amponao. Aza matahotry ny latsa ataony zanak'olombelona na manano ny fanaratsiny, fa ny kalalao ihinana azy tahaka ny fihinana lamba, ary ny lolo fotsy ihinana azy tahaka ny fihinam-bolon'ondry. Fa ny fahamarinako aharitra mandrakizay, ary ny famonjeko hiatra amin'ny taranaka faramandimby. Mivoaza, mivoaza ary sandrin'i Jehovah, mitafy ery, mivoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny, dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy enao va ilay nitetitetika andrahaba sy nitomboka ny dragona? Tsy enao va ilay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana lehan'ny navotana? Eny, navotan'i Jehovah hiverina ka hakany ziona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eo andohany. Azo fifaliana sy faravoravona izy, ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentoana. Izaho dia izany mpampionina anareo, ka nahoana ianao no matahotra ny zanak'olombelona mety maty sy ny zanak'olona izay atao tahaka ny ahitra, ka manadino an'i Jehovah mpanao anao izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany sady matahotra lalandava mandritry ny andro ianao noho ny fahatezeran'ny mpampahory raha mikendry amono izy. Fa izay nitsony izay fahatezeran'ny mpampahory izay mitanondrika dia ho afaka faingana, fa tsy ho faty havarina ao an-davaka izy ary tsy ho diso hanina. Fa izaho Jehovah no Andriamanitra ao izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany. Jehovah Tompon'ny Maro no anarako, ary nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary ao amin'ny aloko ny tanako no anaronako anao. Anao ny lanitra sy anorina ny tany aho, ary anao anziona hoe oloko ianao. Mifoaza, mifoaza, mitsangana ary Jerosalema ao, izay efa nisotro ny kapoaka ny fahatezerana avy tamin'ny tanan'i Jehovah. Eny, ny kapoaka gobli mampiraikiraiky dia efa nisotroanao, ka nosotroanao mba amin'ny faikany. Tsy misy mitondra aza ny zanany lahy rehetra izay naterany, ary tsy misy mitantana aza ny zanany lahy rehetra izay notezainy. Izao zavatra roa izao no anjoanao: iza no anono ny alahelonao? Fandravana sy fandringanana ary mosary sabatra. Ko ataoko ahoana no fampionina anao? Ny zanakao lahy efa reraka, ka miapokapoka eny anjoron-dalambe rehetra eny izy, tahaka ny jera ao anatin'ny fandrika rato. Eny, tahaka ny olona rakotro ny fahatezeran'i Jehovah sy ny teny mafy ataon'Andriamanitra ao. Ko mihaino izao ianao ry lay ory sady mamotsy amin'ny divay. Izao nolazain'i Jehovah Tomponao: dia Andriamanitra ao izay mandahateny ho an'ny olona. Indro esoriko eo an-tananao ny kapoaka mampiraikiraiky, dia ny kapoaka gobliny fahatezerako. Tsy hisotroanao intsony iny, fa ataoko eo an-tanan'izay mampahory anao kosa. Dia izay efa nilaza taminao hoe miankohofa mba ho hitsahanay, ka dia nataony ho tahaka ny tany ny tenanao sy ho tahaka ny lalambe ho an'izay mandeha eo.
Efa double vera koa mandeha zegny zalahy, tsara izy eo e.
See you. WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Miarabanao tonga soa indray ao anatin'izao fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra izao amin'ny feo fanantenana na ny radio advantiste iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Miaraka aminao ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa. Hiaraka hivavaka isika. Raha tsy any an-danitra misaotra anao noho izao tombontsoa omenao anay izao miara-mianatra ny teninao. Tsapanay mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra ny hilanany izany hoe mianatra ny teninao izany. Feno fitaka mandeha atraizatraiza efa tafiditra lalina any anatin'ny fiangonana aza ary mahatonga fampianaran-diso atraizatraiza. Ianao tompo dia efa nilaza fa isy mpampianatra sandoka sy mpaminany sandoka, ary na ny olom-boafidy aza dia ho fitahana raha azo atao. Noho izany dia zava-dehibe aminay izao fiaraha-mianatra izao, ka dia mangataka anao izay mba hanazava ny sainay, hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manomboka mitsoka ireo rivotrefatra amin'ny tany araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:1-3, dia manomboka miala tsy kelikely aveto amin'ity tany misy atsika ity koa ny fanan'Andriamanitra sy ny fisalovana ny anjely. Dia azagaga isika fa rehefa miala amin'ny olona sasany fanan'Andriamanitra dia mavita ny ratsy, ratsy tsy takatry ny saina izay tsy tokony ho vitana izy. Io fanan'Andriamanitra io no miaro antsika mba hahatonga antsika ho voatazona amin'ny maha olombelona antsika araka ny namoronana antsika. Avelan'ny lanitra hivandravandra hatrany ny voka-dratsy ny fandavana sy ny fiodinana mipahary, ko satria ny fahefana mampamorona an'Andriamanitra mihitsy no lavi ny taranaka mivelona amin'izao andro fitsarana izao, dia tsy magaga raha ny zavaboary na ny tontolo iainana no sehatra voalohany ahitana ny fahasimbana. Etsy an-danin'izany dia efa masaka ary mihamasaka hatrany ka vonona ho amin'ny fiotazana ny faharatsi ny fisaina ny zanak'olombelona mpiodina sy ny fitiavatenany. Hitatrany amin'ny fifanakalozana rabatro izany dia amin'izao fotoana izao dia tonga hatrany amin'ny sakafo tsy mamokatra sakafo mikendry ny hahasalamanao intsony ireo orinasa samihafa mpamokatra an'izany, fa mamokatra sakafo azona vola samihafa mantsy izany. Ary noho ny fanimbana sy ny fahasimban'ny fahamarinana dia fantatsika fa marary ny biby fiompy maro kehitriny. Na romotra ary ilay haromotana dia mifindra amin'ny olombelona. Antony anankiray lehibe sady ampy tsara andraisana fanapa-kevitra endry tsy hihinanana hena intsony mihitsy, indrindra fa ny hena mena, ny aretina mahazo an'ireny biby fiompy ireny. Maninona moa isika no miresaka an'izany? Haintsika tsara, tsarontsika tsara ao anatin'ny fianarana ny bokyn'i Daniela fa nitoejavatra lehibe na namarika ny fanomboan'ny Daniela sy ny namantelo any fiainany tao a dia ny fitandremana ara-pahasalamana, ny fifadiana ny sakafo izay tsy tokony hohanina, misy antony izany. Mety matanjakara-panahy ianao, matanjakara-tsaina, kanefa tsy maintsy hopotika sy animba tanteraka ny ara-panahinao, ny ara-tsainao, ny fanaovanao tsirambina, ny ara-pahasalamanao. Betsaka ny zavatra azo lazaina makasika ny fitandremana ara-pahasalamana. Ankoatr'ireo aretina samihafa izay entiny sakafo ho anintsika, ireny sakafo namboamboarina rehetrarehetra ireny izay tsy mikendry ny fahasalamantsika averina ihany a, dehibe ny zavatra tsy voaja araka ny toromarika omeny baiboly. Raha ny baiboly mantsy menoina, ireo izay mihinan-kena dia tsy maintsy mitandrina tsara mba hoenana latsadra no atao sakafo. Tantsika izany Genesis toko fahasivy andininy fahaefatra, Levitikosy toko fahafito andininy fahenimroapolo sy ny fahafitoamroapolo. Misy antony na tonga n'ilay Andriamanitra nahary namorona antsika manao an'izany. Firy anefa no afaka milaza amin'ny fomba azo antoka fa nalatsadra tokoa niena ao ambolany izay ho antsika. Antony lehibe na tonga ny fepetra sy ny fifadiana eo amin'ny fihinana sy ny fisotro ao amin'ny baiboly ny fitsinjovana ny lafi ny ara-pahasalamantsika. No feran'Andriamanitra tsara ohatra ny sakafo ny zanak'Israely tamin'ny alina ny voahany avy tao Egipta, ary tsy izay tiany izy ireo no hoaniny fa izay nolazain'Andriamanitra. Azo novakiana tsara izany eo amin'ny Eksôdôsy toko faharoambe folo andiny fahatelo ka hatramin'ny faraika ambe folo. Eksôdôsy toko faharoambe folo andiny fahatelo ka hatramin'ny faraika ambe folo. Dia tahaka an'izany koa arak'izay efa noresantsika, Daniela sy ireo namany telo lahy babo tany Babilônina na babo aza dia nifidiny tsy hikasika tamin'ireo hanina nitendrenao azy avy amin'ny latabatry ny mpanjaka, dia hena sy toaka ny ankamarony, dia nangataka mba hivelona amin'ny sakafo tsotra toy ny hanikotrana. Izay no hitantsika eo amin'ny Daniela toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Azo no iverenana fa efa nianarantsika teto izany. Daniela toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Ary Daniela ihany rehefa nanokana fotoana mba hivavahana sy hitalahoana amin'andriamanitra ampanetretena, dia nisaona roa tokom-bolana mipaka, tsy nihinana ny mpiao izy sa tsy nanendry hena na divay ny vavako. Izany voalaza amin'ny Daniela toko fahafolo andiny faharoa sy ny fahatelo. Daniela toko fahafolo andiny faharoa sy ny fahatelo. Tsarontsika tsara angamba fa raha mamaky tsara ny ten'Andriamanitra isika ny soratra masina ary amin'ny bokyny Levitikosy toko fahafolo ary rehefa tafajosoman tsara ny tabernakely sy ny fanompom-pivavahana rehetra momba azy, dia nisy teny hentitra nataon'i Jehovah ny amin'ny fidirana ao amin'ny tramin'ilay fionana. Dia izao no nolazainy ao amin'ny Levitikosy toko fahafolo andiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo. Levitikosy toko fahafolo andiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Arona ka nanao hoe, aza misotro divay na toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tramin'ilay fionana, mba tsy ho faty ianareo. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany, ary mba hahaizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina, ary ny madio sy ny tsy madio, mba ho ampianarinareo ny zanak'Israely ny didy rehetra izay nasain' Jehovah ho lazain'i Mosesy taminy. Dia averina indray izany fampitandremana izany ao amin'ny Ezekiela toko faefatra amby efapolo andiny faraiky amroapolo. Ezekiela toko faefatra amby efapolo andiny faraiky amroapolo. Tsarovy ary voaporofo ara-tsiansa fa manimba izay rehetra lalovany alkôla, izay rehetra lalovany ao anatintsika ao izany. Tsy ny aty sy ny vavony mpisotro toaka ihany ny vo fa ny fony koa hatramin'ny atidohany, ary ity fahavoazan'ny atidoha ity ny ray amin'ireo vokadratsy izay tsy hay refesina azo avy amin'ny fisotroana alkôla. Tsy tokony ho adinoantsika fa tonga ny amin'nyraha, tonga ny amin'nyraha ny dimy amin'ny sivifolo isanjato ny alkôla izay sotroanao. Midika izany fa heniky ny alkôla ny sela rehetra izay mahaforona ny tena manontolo. Amin'izay dia tsy ampy intsony izany a ny famatsiana oksijena anyireny sela ireny dia ho simba izy. Tena zava-doza ny fietraka an'izany eo amin'ny antidoha, satria ny sela mahaforona ny antidoha ihany eo amin'ny sela rehetra no tsy mba misolo rehefa simba. Tsy mba afaka mamorona sela vaovao tahaka ny taova hafa mantsy ny antidoha. Dinona ny mety hitranga vokatr'izay satria fantatra fa ny atodony taova zay misy ny saina ary avy amin'ny osaina io indray a nanaovantsika safidy sy fanapa-kevitra dia malasa saina zany. Fa anisan'ny fitaovana ampiasain'ny satana eo ampelatanany anapotehana ny fifandraisan'andriamanitra amin'ny olona amin'ny alalan'ny atodo ny toka. Fantatra nefa fa anisan'ny voalohany na faharoa farafakely manerantany ialanatsiny ny malagasy amin'ny fankafizana alkôla. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy alantsika amin'izany, aza manaiky ho potehana ianao amin'ny alalan'ny fanimbana ny fahasalamanao. Aza atao ny manapa-kevitra amin'ny fotoana rehetra hijanona amin'ny zavatra tsy mahasoa, tsy mbola disoriana velively ianao. Hinoko fa ilaintsika izay ao anatin'ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izay mampianatra antsika ho sarotiny amin'ny fahasalamantsika. Mandra-peony indray ary.
Rija Malala.
Alaviro anairai ni fakampana fefeo tsy anjady reo fandrika mahamay zay manintona ny fo satria ny fo no tombontso nefa fantatro ireny fa tsy sitrakao arovire ity foko malemy ndrao ao de ho babony tsy atsiaro anao fenoy ny fana azonay manavaka ny famarinana sy ny sandoka.
AWR
téléphone
0340067972
0334 313 37.
Alaviro anairai ni aizy mitatao tsy ahafahanay mandeho eo aminao fa manako na fijiry tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitrakao ny teninao no jiro anazava sy hofanilo ny ty lalana izay ho ale feno ny fana vazonay manome ireo avanay tsy mba manana
ny feo ny fanantenana
ny teninao no jiro anazava sy hofanilo ny ty lalana izay ho ale feno ny fana azonay manome ireo avanay tsy mba manana sy ireo namanay tsy mba manana.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
dia ampifaliana indray no iarabana ianao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaran'ny radio advantista maneran-tany isaoranay hatrany ianao manaraka ny fandarana. Tafiditra tao anatin'ilay fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra isika, nefa mialohan'izay dia manasanao izay mba hiara-mivavaka. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zay noho ny fitahina ao anay, misaotra noho ny tombontsoa omenao anay, misaotra noho ny fotoana mbola omenao anay ahafahanay miara-mianatra ny teninao. Ampahitao zava-tsoa amin'ny alalan'izany teninao izany ndray izahay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Fiovam-po sy fahateram-baovao, izay indray a no loha hevitra lehibe iarahantsika mianatra eto amin'ny fandaharana voasoratra hoe fiovam-po sy fahateram-baovao. Ilaina ve izany fiovam-po izany? Misy ankinany amin'ny aina ve izany fiovam-po izany? Ao anatin'izao fiaraha-mianatra izao dia mampatsiahy mandrakariva izahay sy ny namana Nary etỳa mpanombohana mba tsy hanadononao a ny mandray an-tsoratra ny tokosiandinina izay vakitsika rehetra eto, satria ilayntsika no mitahiry an-tsoratra ireny.
Marin'izany namana Rilahy, ny fanontaniana mipetraka etỳa mpiandohana ary dia ny hoe ahoana ny nanehoan'i Jesosy ny mahazava-dehibe ankina ny aina ny fiovam-po? Ahoana ny nanehoan'i Jesosy ny mahazava-dehibe iankina ny aina ny fiovam-po?
Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo. Lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy.
Araka ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Timoteo toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahatelo ity izany namana Rilahy, raha tsy miova fo isika ka tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy isika. Izany hoe raha tiantsika ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy maintsy miova fo isika. Ny fibebahana namana Rilahy, na ny ataontsika hoe fiovana anaty vokatry ny fo a, dia arahin'ny fiovana ivelany. Izany hoe ny tinyny soratra masina lazaina amin'ny hoe fiovam-po zany eto dia fiovana amin'ny lalakale sy ny lalakizorana.
Ny fiovam-po dia ny fitodian'ny olona izay miala amin'izao tontolo izao a mba hitodika kosa any amin'Andriamanitra. Andeha hiarahantsika mijery a izay voasoratra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Tesalônianina voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Fa ireny ihany no milazany aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina. Raha ity vaky teny ity izany namana Nary a, dia nisy fomba mampanao izay nataon'ireo olona voalaza eto. Inona le zavatra nataony? Nisy lalana falehany a dia ny fandehanany any amin'ny sampo izany. Ary Paoly sy Silasy ary Timoty izay mamangy eto amin'ity vaky teny ity izany a dia nitaonany olona mba hiverina amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina.
Dia izay izany le hoe ny fiovam-po a dia fitodian'ny olona izay miala avy amin'izao tontolo izao mba hitodika kosa any amin'Andriamanitra. Fa inona ihany koa no endrika hafa nanambaran'i Jesosy an'io famarinana io namana Rilahy? Inona ihany koa no endrika hafa nanambaran'i Jesosy an'izay hoe fiovam-po izay ao amin'ny Baiboly ihany?
Jaonina toko fahatelo andininy fahatelo sy ny andininy fahadimy. Jaonina toko fahatelo andininy fahatelo sy ny andininy fahadimy. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.
Eto izany a dia endrika afandray no nanehoan'i Jesosy an'ity fiovam-po ity dia ny hoe ateraka indray. Tsy mikasika velively ny fiainana ranofo ny fahaterahm-bao voalazain'i Jesosy eto. Araka ny tsaonina toko fahatelo ny andiny fahenina moa dia manambara izy hoe izay ateraky ny nofo dia nofo, ka tsy ilaina ntsony izany mamerina an'izany, fa fihavaozana ara-panahy kosa no fanavaozana takiana eto amin'ity toko izay andininy ity. Ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy, hoy ihany ny jaona toko fahatelo ny andininy fahenina tapany faharoa. Ahoana ary izany no fiasan'ny fahateram-baovao? Izany hoe samy ilaina amin'izany a na ny fanampiana mitohitoy ataon'Andriamanitra na ny fitambaran'ireo fepetra izay ny olona irery no afaka manatanteraka sy tsy maintsy manao an'izany. Nefa na dia eo ary izany anjara asan'ny olona izany na manarelaha dia tsy vitan'ny herin'ny tenan'ny olona ny manovan'ny toe-panahiny arak'izay tiany na amin'ny herin'ny tenany. Raha ny tenin'Andriamanitra tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy ny lazaina dia hoy ny apôstôly Jaona manamafy an'izany amin'ny feo mahery ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharoambinifolo sy ny fahatelombinifolo. Jaona toko voalohany ny andinin'ny faharoambinifolo sy ny fahatelombinifolo: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka'Andriamanitra. Raha miresaka manokana momba ny fanambarany Jaona ihany tsika namana rehilahy, dia inona kosa no anehoan'i Jesosy an-tsary ny fomba mahatalanjona mahatonga ny fahaterahan'ny olom-baovao? Inona no anehoan'i Jesosy an-tsary ny fomba mahatalanjona mahatonga ny fahaterahan'ny olom-baovao?
Jaona toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahavalo: ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay iaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy.
Toy izay izany no nanehoan'i Jesosy an-tsary ny fomba mahatalanjona mahatonga ny fahaterahan'ny olom-baovao. Izany hoe hafa tokoa na manarelahy ity fomba anankiray ity a. Noharin'i Jesosy tamin'ny rivotra izy izay mitsoka amin'izay tiany, rentsika ny feoany nefa tsy fantatsika izay eviany na izay alehany, dia tahaka izany ihany koa izay rehetra ateraky ny fanahy. Ndeha indray ary a ho jerentsika ireo hery fototra azahoana fiainam-baovao. Mino izay fa mangeta hety ianao, maniry ihany koa ny anana fiainana vaovao, ny anana fiovam-po, dia andeha ary hijerintsika ireo hery fototra azahoana fiainam-baovao. Inavy izy ireo araka ny nambaran'i Jesosy? Vitsivitsy ihany moa izany no tany saintsika eto a, satria manapetra ny fotoana irahantsika. Inona izany namanarelahy no mitranga rehefa manaiky hanaraka an'i Kristy ny olona iray? Inona no mitranga rehefa manaiky hanaraka an'i Kristy ny olona iray?
Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo no amalintsika izay fantaniana izay nary: ko raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo.
Ny fototra voalohany azahoana fiainam-baovao izany dia enao manaiky hanaraka an'i Kristy. Ny zavatra mitranga izany rehefa manaiky hanaraka an'i Kristy ianao dia tonga olom-baovao. Efa lasa ny zavatra taloha, ny fiainanao taloha, ny zavatra ratsy vitanao taloha, ireo zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra nataonao taloha, dia tonga olom-baovao ianao. Izay izany ny zavatra mitranga rehefa manaiky hanaraka ny kristy anao. Manao anandray ary ny tombambidin'ny fomba mpivavahana tsirairay avy amin'ny ankapobeany. Manahoana ny tombambidin'ny fomba mpivavahana tsirairay avy amin'ny ankapobeny.
Galatianina toko fahenina ny andininy fahadimymbiny folo. Galatianina toko fahenina andininy dimymbiny folo. Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny ho olom-baovao.
Ny Galatianina toko fahenina moa zany dia mitantara ny amin'ireo ady hevitra nataon'ny kristianina tamin'izany fotoana izany hoe ny voafora sy ny tsy voafora, sy ny hoe mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia manamafy ny Galatianina toko fahenina ny andininy fahadimy ambin'ny folo eto fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny olom-baovao no tena mahasoa. Inandray ary no nentina namorona izao rehetra ary izao. Inona no nentina namorona izao rehetra ary izao?
Salamo fahatelo amby telopolo ka ny andininy fahaenina. Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahaenina. Ny teniny Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny amarony rehetra.
Andriamanitra rehefa nanao ny lanitra dia ny tena izy, ary ny amaroan'ny zavatra rehetra hitantsika eto amin'izao tontolo izao dia avy amin'ny Jehovah, izany hoe avy amin'ny fofonain'ny vavany. Fa inona kosa no hery mitovy amin'izay entin'Andriamanitra namorona lehilahy sy vehivavy ho tonga olom-baovao?
Petera voalohany toko voalohany ka ny andininy telo amby roapolo no entintsika mamaly izay fantaniana izay na mananary. Petera voalohany toko voalohany andininy telo amby roapolo. Fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety ho lo fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra.
Ny tenin'Andriamanitra izany a no hery entin'Andriamanitra mamorona lehilahy sy vehivavy ho tonga olom-baovao. Raha mamerina kely izany tsika ireo hery fototra azahoana fiainam-baovao a dia ireto avy. Ny voalohany aloha dia manaiky hanaraka an'i Kristy le olona dia tonga olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ny hery fototra azahoana fiainam-baovao ihany koa dia tsy misy afa-tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay miteraka antsika indray. Dia atreto indray aloha izany ny androany, hitantsika teo fa ilaina ny fiovam-po. Ary efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny nandinihantsika ny teniny teo ireo hery fototra azahoantsika fiainam-baovao. Ny fanirianay itia mpamaranana an'izao fandaharana izao dia ny atonga antsika ho olom-baovao, ny atonga anao ho olona vaovao ihany koa. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafandray ny namanao Rilasy Naridina Zozay Ivany teo amin'ny milina fandraisam-peo. Mandra-pitafandray atry
Antokobihira balsama fiderana.
Andriamanitsoavia midina rekambavonde bayatsaure itipanumpunao tarifate hutungari
Tsy awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Andriamani soavia o meu fuma desai maiti tuku almera eruka sachi
fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra, raisiko fifaliana ny miona amintsika mianakavy amin'ity an'ity ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Aoka mba homendrika izany fiadanan'i Jesosy Kristy izany ianao. Aza tosi-bohitanana mihitsy. Ny antony satria raha vao tsy hananantsika izay fiadanan'i Jesosy Kristy izay dia eto isika. Ataony Satana malala ny anarany mihitsy satria izany Satana izany na dia efa valo resy aza dia mbola mandrovitsy. Amin'ity fiarahanao amiko ity izany mandritra ny andro vitsivitsy dia ianarantsika ny lohateny hoe ny fitsipika amin'ny feny ady. Ka araka ny mazatra dia misy hatrany ilay andininy fototra. Androany izy izany dia ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo. Jaona toko fahatelo ny andiny fahavalo. Io andininy fototra io dia atao tsenjery mihitsy isaky ny mamerina sy mianatra lesona antsika. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manota dia avy amin'ny devoly. Satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisy ao ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Averiko indray mandeha. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo. Izay manota dia avy amin'ny devoly. Satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao nisy ao ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Tsara ho tsaroantsika mandrakariva fa misy hery anankiroa mifanandrina eto amintsika. Araka nyvoalazany Apokalipsy toko faharoambinifolo ny andiny fahafito dia tany an-danitra no natombohan'izany ady izany. Ary rehefa nanohitra ny fahefan'Andriamanitra i Satana sy ny anjeliny dia raikitra ny ady. Ary rehefa raikitra ny ady tsy naleo an'Andriamanitra sy ny anjely tsara izy dia voatosika ny voaka avy any an-danitra. Ka teto ambonin'ny tany misy antsika ty dia ny razabe ntsika Adama sy Eva no nanaiky nandray azy, nandray ny laingany, nandray ny fahadalana izay nafindrany amin'ny razambe ntsika. Na inona ny zavatra misy eto ambonin'ny tany dia tsarovy fa taratra io ady lehibe hery anankiroa mifanandrina io. Ohatra, raisintsika amin'izany izao ny voalazan'ny mpanjaka voalohany toko favalo ambe folo ny ndimy fasivy ambe folo ka hatramin'ny faefapolo. Mpanjaka voalohany, toko favalo ambe folo ny ndimy fasivy ambe folo ka hatramin'ny faefapolo. Io tantara io de miresaka ny amin'ny Eli tao amin'ny tendrombohitra Karmely izy. Ary tao no nampiarerin'i Jehovah ny toetran'ireo zay antsoina hoe andriamanitra ny firenena. Tsinona moa zany fa alay antsoina amin'ny teny hafa manao hoe andriamanika hafa. Tsarovy tsara fa tsy zavatra no foronin'ny sain'ny mpanompo sampy fotsiny zany ireo andriamanitra ireo. Mba tenao andriamanitra izy de namorona, tsy izay le izy. Misy zavatra hafa ao ambadika ireo andriamanitra ireo. Ary ny mampalahelo fa na ny zanak'Israely ange tratry, zanak'Israely a tratra nanompo an'ireo andriamanika hafa ireo. Zao ny voalazan'ny Korintianina voalohany toko faafolo ny andimy faroapolo, ary ialoavantsika ny Deuteronomia toko faharoambitelopolo ny andimy fafitambifolo zany. Andao mihitsy aloha ny Deuteronomia toko faharoambitelopolo ny andimy fafitambifolo no vakintsika, de avy eo hotoizantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko faafolo ny andininy faroapolo. Tozao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Namony zavatra ho fanatitra ho any demony zay tsy andriamanitra izy. De andriamanitra tsy fantany fa andriamanitra vonseho zay le tsy nahatahorany razanareo. Zao no nanampiny Paoly an'izany, tsia fa izay zavatra teriny jentilisy ho fanatitra de aterina amin'ny demony fa tsy amin'andriamanitra. Koa tsy tiako mpiombina amin'ny demony ianareo. Zay zany ny voalazan'ny Paoly eo amin'ilay Korintianina voalohany toko faafolo ny andininy faroapolo. Ny ao ambadika ireny zavatra ireny zany de misy hery hafa, tsy iza io fa satana sy ny anjeliny. Raha lazaina amin'ny teny hafa de tsotra, demonia misarony tava. Zany no ambadika ireny andriamanitra tsy izy na andriamanitra ny firenena hafa ireny. Midika zany fa ny lahatsoratry ny soratra masina rehetra momba ny fanompotsampy sy ny andriamanika hafa de lahatsoratra mahakasika ny fifanandrinana lehibe. Izay averiko ihany, misy hery anankiroa mifanandrina eto: ny herin'andriamanitra sy ny herin'ny satana, ny mazava sy ny maizina, ny marina sy ny lainga, ny mety sy ny tsy mety, ny fitiavana sy ny fankalana. Zay le hery mifanandrina eo. Afaka mbola mahita lisitra be debe ianao ny zavatra tsara ho fantatsika nefa de zao: na de mamotsampona sy manao tahaka an'izany aza i satana, ary tena manao zay saimpantana izy a, tena manao zay saimpantana izy, mandrovo tsy mihitsy indrindra amin'izao andro farany misy antsika izao. Tena salany hoe avelan'andriamanitra manao ve izy? Tsia, nomena fotoana izy fa tsy maintsy hifarana io zavatra ataony io, satria i satana sy ny anjelony zany de mpanapaka tsy araka ny rariny. Kanefa tsy aharitra zany, ianao ihany koa de tsarovy. Fa raha sanatria ianao ny andany amin'ny satana, raha sanatria ianao nanokana ny tena sy mifananao ho an'ny satana, na nivarotra mifananao mihitsy ho an'ny satana, de tadidio fa hiara ho levona amin'ny satana ianao. Manaraka izany le vokatry ny hery mifanandrina, efa nitantaraiko tery fa io satana io de mamafy lainga, ary mampalahelo fa ny olombelona izay tratrany de tena lasa ao ambany vahony, ary ataony tsy hafa koa soa ihany fa teo Jesosy Kristy hanafaka sy hanavitra ireo izay mahatsiaro tena hoe tena ratsy zany mahazo azany. Ny farany azoko lazaina aminao de tsotra: voafetra io fanapahan'ny satana io, tsy maintsy hifarany io. Ary zay indrindra no mahatsarany hoe ndao hiandany amin'andriamanitra, ndao hiandany amin'andriamanitra. Fa raha tsy mandany amin'andriamanitra ianao a, de hiaraka olevina amin'ny satana. Ho averiko aminao nge le andiny fototra zay voalazany Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo. Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo: zay manota de avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny vonony. Izao no nisehoany zanak'Andriamanitra de nyandrava ny asan'ny devoly. Araka io andininy io de tsotra. Andriamanitra tsy namorona fahotana. Andriamanitra tsy namorona zavadratsy. Tsy namorona ny faratsiny izy. Fa vokatry ny fikomina ny entan'ny satana ny misy an'izay. Natonga an'izay. De asakasaky ny olona zay hiandany amin'ny satana fa tonga ny zanak'Andriamanitra handravan'izay asan'ny devoly zay araka nio andinin'ny fototra io. Mampalahelo moa fa raisin'ny olona hoe handravan'ny didi folo natongavan'i Jesosy. Zay ny andraisan'io anio Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo. De misy mihitsy mitory amin'izao fotoan'izao fa rava ny didi folo. Manahirana ihany miresaka amin'olona tahaka an'izany. Tsy ny didi folo no rava. Fa ilay toetra ny satana, ilay fikasany satana, ilay nataony satana hitariana ny olona mba handika didi folo, de tonga Jesosy handrava an'izany. Ary zay miandany amin'i Jesosy de tsy maintsy handresy amin'ny farany. Atreo indray ny fiarako aminao ary mirary indrindra aho mba holina ianao ka rehefa ho avy sy tonga ny fotoana tahaka izao, oka ianao hidodododo mihitsy mba hiara ianatra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra ny teknisianna samma sika nampita ny feo ho any amintsika. Vavaka sika. Ry raina izay ny an-danitro, tena hery anankiroa ny fanandrina tokoa no misy amin'izao fotoana izao. Ny zava-doza rehetra, ny fiainana tsy manjary rehetra, nininona misy, de misy hery anankiroa ny fanandrina eo. Tsy ny fiainana ny ratsy fa misy ao ambadika ao de satana. Ka noho izany ampafantaro anay ny marina, ampafantaro anay fa ianao dia Andriamanitra fitiavana, tsy manao zay ratsy aminay anao, ary ny sitrakao aza de ny mba hiadananay finaritra mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy ny angatany izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.